Á jörðinni eitt stórt haf. Hafið eða sjórinn þekur meiri hluta yfirborðs jarðar. Sjórinn saltur og úr vatni, salti og fjölmörgum öðrum efnum sem eru mikilvæg lifandi verum. Þegar jörðin skoðuð frá sjónarhorni Suðurskautslandsins má sjá að öll stór úthöf líkt og Atlantshafið, Kyrrahafið og Indlandshaf eru tengt og mynda eitt stórt haf á jörðinni. Breytingarnar sem eiga sér stað á einum stað hafa áhrif á jörðina alla. Hafið og lífverurnar í sjónum móta hafið. Öldur og brim mölva stöðugt niður kletta við ströndina og sverfa steina. Hafið brýtur niður land og eftir standa björg. Breytingar á sjávarmáli og öldur hafa mótað jörðina eins og við myndum móta leir. Lífverur í sjónum líkt og skeldýr og kóraldýr breyta einnig ásýnd jarðarinnar. Kóraldýr mynda kóralrif sem eru mikilvæg búsvæði fyrir fjölda lífvera. Stærsta kóralrif á jörðinni um 2000 kílómetrar á lengd og yfir 140 kílómetrar á breidd og sést utan úr geimnum. Þar sem hafið á stöðugri hreyfingu, þá jörðin í stöðugri mótun.